on läheltuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Aleksander Latt. Tere, otse Abrukalt!
Tervist, aitäh kutsumast! Mitte küll päris otse Abrukalt. Et me nüüd perega kolisime siia Kuressaarde. Tallinnast mõne aastast, nii et 5-minutine jalutuskäik.
Suurepärane. No kõigepealt oleks tulnud alustada ikkagi ka palavate õnnitlustega, sest mul on elus esimest korda võimalik rääkida presidendi noore teadlase preemia värske laureaadiga. Üsna värske laureaadiga.
Aitäh. Tõepoolest, eks hea meel on tunda ennast veel noorena, nüüd kus president on seda ametlikult ka tunnustanud, ei saa ju presidendiga ometi vaielda. Bussifirmas Lux Express ma kaotasin nooruse vist juba kuskil 9 aastat tagasi. Ja ma ei teagi, mis täpselt see on, on see ajateenistusse kutsumise igakas 28. No see ei ole nii oluline, aga mul ajateenistus on ammu läbitud juba.
Aga te nagu presidendiga, mõte olete nagu me praeguse presidendiga, olete isiklikult tuttavad ka varasemast ajast?
Paraku mitte.
Teid ei ole ristunud?
Kahjuks küll mitte, siis kui ma doktorantuuri lõpetasin, siis oli ametis teine rektor, keda paraku enam ei ole, aga praegune president on küll nõnda muhe mees selle põgusa kohtumise pinnalt, et oleks tore ka tulevikus miski pidi kohtuda.
Mis ta teile ütles siis, kui see käesurumise hetk oli?
Soovis õnna. Ja muidugi, eks meil oli natukene ka siis kõnevooru järel vestlusi erinevatel teemadel. Ja president siis pärast minu lühidat teadustöö tutvustust esitas ka küsimuse, mis puudutas Läänemere julgeolekut nüüd, kus Soome ja Rootsi on otsustanud astuda NATO liikmeks. Aga hiljem oli meil vestluseks näiteks Arktikasse puutuv, sellepärast, et olen ma ju Norra mereõiguse keskuses teaduriks, mis paikneb maailma põhjapoolseimas ülikoolis, Tromsos. Ja võiks öelda, et tegemist on just kui, nagu norrakatele endile meeldib kutsuda sellise Arktika Veneetsiaga. Nii et president, jah, mõistagi on huvitatud ka Eesti liikmeks saamisest, vaatleja liikmeks saamisest Arktika nõukogus ja mõistagi ka siin on oluline selline side ühelt poolt siis teaduse ja teiselt poolt ka poliitikaga. Nii et tore oleks, kui meil õnnestub kõigil seda näha, et Eesti Arktika nõukogu vaatleja staatuse pälvib üks hetk. Aga mõistagi praegu poliitiliselt on see õige keeruline arvestades meie suhteid Venemaaga. Eeldab see liikmestaatus kõigi Arktika nõukogu alaliste liikmete konsensuslikku otsust ja Venemaa seni ei ole toetanud Eesti liikmestaatust.
No seda toetust on vist praeguse liidri juures ka üsna raske saada lähiaastatel, kui see nii kestab. Kui minna nüüd natuke ajast tagasi, mis hetk see oli, kui te avastasite endas huvi sellise teaduse vastu või no, millal langesid päevakorrast ära kosmonaut ja tuletõrju ja autojuht ja need, mis poistel tavaliselt ikka on lapsepõlves need unistused. Et kust see teadushuvi tekkis?
No, ma arvan, et see oli umbes tosin aastat tagasi, kui ma läbisin magistrantuuri Madalmaade ülikoolis Utrechtis. Seal paikneb ka Madalmaade mereõiguse instituut, kus mul oli selline esimene sügavam kokkupuude mereõigusega. Ja sel hetkel mulle tundus, et see on säärane valdkond, mis mind kõnetab. See on nish, mis on ka Eestis täitmata. Meil ei ole olnud mõnda aastat mereõiguse õppejõudu Tartu Ülikoolis näiteks. Ja ma otsustasin peatselt pärast magistrantuuri esitada ka doktoride kavandi, mis küll tol hetkel olles just asja läbinud Haagis asuvas keemerelvade keelustamise organisatsioonis praktika, oli pühendatud meredes kaadatud keemerelvade õigusraamistikule, siis peatselt pärast doktorantuuri sisse saamist ma otsustasin hoopis selle teema vahetada Eesti väinade õigusraamistiku vastu.
No seda teemat enne teid ei ole siis keegi sellises ulatuses ja sellise nii süvitsi nagu läinud seal nendes väidades.
Jah, võib küll nii öelda. Paraku me Eestis ei ole õieti teadvustanud, et sisuliselt kogu meie mereala, mis on pea sama suur kui meie maismaa territoorium, allub väinade õigusraamistikule. Peamiseks erandiks on siit samas suursaartest läändajav piirkond, kus siis väinade õigusraamistik ei kohaldu, küll aga kas või otsa siit meist lõunasse kogu Liivi laht, Väinameri mõistagi ja siis ka mereala, mida meie tunname Soome lahena.
Mille te ristisite ümber Viru väinaks, eks?
Ja, sest et tuua just nimelt selline selge eristusjoon, et kuhu jääb laht õiguslikult ja kuhu siis jääb see mereala, mis õiguslikult on väinaks ja mida muuseas ka näiteks Soome president Sauli Niinist 2018. aastal usutluses Eesti rahvusringhäälingule nimetas korduvalt väinaks. Just nimelt selleks, et anda edasi sellist tunnet, et mis meid lahutab, ei ole mitte mõni suur laht, vaid see on ikkagi õige kitsuke väin. Nii et tõepoolest, ega keegi teine sel teemal varasemalt ei olnud teadustat teinud, seda tõdes ka näiteks mu toonane retsensent, kes hiljem avaldas nüüd paari aastas retsensiooni mu raamatule, mis ilmus doktoritöö pinnalt maailma ühes juhtivas rahvusvahelise õiguse kirjastuses. Eks sa tegeleb ka muude humanitaarvaldkondadega prill. Ja selles retsensioonis tõdes professor Erik Franks, et tõepoolest varasemalt puudus igasugune võrreldav teaduslik käsitlus nende siinsete merealade õigusraamistiku perspektiivist.
On need mereõiguslikud küsimused, kui selline päevapoliitiline ta on või kui sageli tekib mingisugune olukord, kus me tunneme vajadust konkreetse seadusandliku mingisuguse akti või kas või see teie töö vastu, et vaat sealt me leiame mingisuguse lahenduse või vastuse mingisugusele küsimusele. See on selline, põhimõtteliselt nagu öökapi raamat võiks olla või ta on ikkagi selline dokument ja selline ütleme seadusandlik valdkond, mida suhteliselt harva tarvis läheb. Kuidas meil selle mereõigusega on? Õigus või õigusetus?
Ega nüüd konkreetselt see raamat me elame ajastul, kus Facebook, Twitter ja muud säärased meediumid kujundavad sellist üldist tonaalsust ja ega ka akadeemia ei ole sellest päriselt puutumata. Minu blogipostitused mõnes rahvusvahelise õiguse alases väljaandes on teeninud rohkem tsiteeringuid kui näiteks kas või see sama raamat. Paraku see nii on. Aga teisipidi tunnustatud õigusteadlaste publikatsioonid on muu hulgas ka näiteks rahvusvahelise kohtu statuudi artikkel 38 lõikes 1 ära märgitud kui siis sellise üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse allikate loetelu osana.
Kui läheb vaja, tsiteerime
ja,
sealt.
Ja näiteks see sama raamatki, mis siis hiljem pärast doktoride kaitsmist ilmus eraldi väljaandana, seegi leidis ära märkimist rahvusvahelise vahekohtu poolt Ukraina ja siis Venema vaidluses Mustamere õigusraamistiku üle. Nii et ei saa öelda, et tal oleks sellist positivistlikku väärtust, sest kirjutatud õigus on midagi muud kui, kui raamatud või kas või kohtu otsused. Aga tal kahtlemata on olnud ka väga oluline tugi mulle endale, sest olles teinud läbi sellise põhjaliku jalutuskäigu väinad õigusraamistiku oma doktorantuuri vältel, oli mul märksa lihtsam edasi liikuda üpriski laiahaardelisema teema juurde, mis siis puudutab hübriidohte ja mereõigust. Rõhuasetusega siis jõukasutusele väinades. Selle teemaline raamat ilmub samas raamatute sarjas, kus mu eelminegi nüüd selle aasta sügisel. Ja puudutab siis nüüd mitte ainult Eesti väinu, vaid sisuliselt kõiki peamisi väinu, kus me oleme viimasel 10 aastal kohanud hübriidkonflikte.
No ma vaatsin natukene teie elu ja toimetamisi ja noh, see teadusartiklite ja publikatsioonide nimekiri, no see on ikkagi kohutavalt pikk, see on mitu lehekülge. Ja need on ikkagi ka väga olulistes kohtades ilmunud asjad. Kas selleks ikkagi peab olema väga selline oluline teema, väga spetsiifiline valdkond, väga head sidemed tutvused, kes ütlevad, et näed, võt, selle noorherra loome võiksime nüüd siin avaldada, või peab olema ikkagi tõesti väga, väga hea töö?
No selleks peab enne kõik olema palju sihikindlust, et puhtalt huvist ja vestlustest erinevate kolleegidega ei piisa. Sul peab olema tahtmist teha see nii-öelda ekstra miil, käia see ekstra miil ja panna kõik oma mõtteka paperile ja läbi teha see pikk avaldamisprotsess, mis kas või teadusartiklite lõikes reeglina ikkagi võtab kuskil aastakene, kuni siis käsikiri, mis on avaldamiseks esitatud, lõpuks ka kante vahele jõuab.
Kui vahele ei jõua ka või?
Kahtlemata. Teaduses on see täiesti tavaline. Mul on küll õnne olnud elada seni nõnda, et kõik tööd, mis ma olen esitanud avaldamiseks, on ka kokkuvõttes avaldatud. Aga teadusmaailmas on täiesti tavaline sellest ei maksa heituda, kui ajakiri ütleb, et selle tööga on vaja veel põhjalikult vaeva näha, et tulge näiteks meie juurde mingi hetk tagasi või kui näiteks autor ise otsustab, et ta esitab selle hoopis mõnda teise ajakirja.
No kui nüüd laenata selline võrdlus malemaailmast, no, mis teil ilmselt on ka, kas või tänu vana, see ole väga hingelähedane teema, et males on ju, öeldakse nii, et tegelikult on oluline see protsess, sest tulemust me ju üldjuhul teame. et noh, võidavad kas valged või, või mustad, seal nagu palju variante ei ole, aga teekond, kuidas selle nii jõuda, et vaat see on huvitav. Et kas teie jaoks nüüd ka on tähtis see, kui ütleme see teadusaagiri on teil füüsiliselt laua peal ja seal on siis see teie artikkel sees ja nimi ka kõik eilust, no nii, see on nüüd see tulemus, eks ole, šah ja matt. Aga, aga see, kuidas nüüd selle, selle ilmutamiseni jõutakse, kogu see, see protsess, kogu see, see töö iseenesest, kum see nagu nüüd olulisem on tagant järgi mõeldus?
Teekond ise,
teekond
kahtlemata.
Isegi et, siis, kui kaante vahele ei jõua.
See ongi see teaduse suur eelis, et sa ei pea tegelema tükitööga, vaid sa saad võtta ette probleemi, mis sind ennast huvitab, kõnetab ja millele sa oled valmis pühendama võibolla näiteks järgmised 4 aastat oma elust. Ja sa saad minna sinna süvitsi. Saad pöörata ümber iga kivi, mis võibolla teile ette jääb, lootuses midagi selle kivi alt leida. Ja kui järjekordselt midagi leiad, põnevat, eriti kui näiteks tegemist on kas või arhiividega, on see selline rõõm, mida võibolla muidu töises elus niivõrd ei koge. Ja mis puudutab seda lõpliku kaante vahele vormumist, ma ei teagi mind, mulle endale see ei ole kunagi nii suurt rahuldus pakkunud, kui just nimelt see uurimistegevus kui selline. Küll, aga ma julgeks öelda, et erandiks on siiski raamatud. Et kui saab selle raamatu panna riiulisse, siis kohe tunned, et midagi olulist on jälle tehtud. Umbes nagu maja ehitamine võibolla. Maja on lõpuks valmis.
See on selline tunne. Ette näidata konkreetne. Kas see teid eri see, et ega ju tegelikult 99% inimestest ei saa aru, millega te tegelete tegelikult?
Absoluutselt. Absoluutselt see nii on. Hea, kui see 1%ki aru saab. Aga ma olen katsunud ikkagi sellist tõsist teadust kombineerida ka avalike sõnavõttudega. Eeskätt siis artiklit kujul meie ajalehtedes. Aga siis kui kutsutakse, on ju väga tore tulla ka raadioeetrisse, et rääkida võibolla natukene lihtsamas keeles sellest, mida teadlane parasjagu peab vajalikuks fookusesse võtta.
No kui mul oleks ka mingisuguseid selliseid eeldusi keeli osata, mitmes keeles me võiksime selle intervju teha praegu nii, et tee jänni ei jääks?
Oi, las ma mõtlen. Noh, õigus ise on ju tegelikult selline oma ette keel, eks ole. Ja õiguses ma julgeks öelda, et iga selline haru on justkui oma ette keel. Ka mereõigus on tegelikult oma ette keel. Kui sa selle selgeks saad, see mõiste keeldab mitut aastat põhjalikku ettevalmistust, aga kui see ettevalmistus on läbitud, siis sa justkui tunned, nagu sa oleksid omandanud uue keele. Ja see on enese arengumõttes äärmiselt kasulik. Aga õigus laiemalt hõlmab väga mitmeid erinevaid keele. Ja mina näiteks tunnen ennast kodus mereõiguse kõrval avalikus õiguses laiemalt. Olgu selleks siis haldusõigus, riigiõigus, olgu selleks Euroopa Liidu õigus või rahvusvaheline õigus. Need on sellised valdkonnad või keskkonnaõigus, kus ma tajun sellist olulist sidet disipliinide vahel. Aga tore oleks mõistagi õppida selgeks nüüd norrakeel, kus ma olen olnud Norra mereõiguse keskusega seotud juba 2 aastat. Täie kohaga teadurina. Olgugi, et mu tööleping algas 2020. aasta aprillis ja täpselt sel hetkel kui me pidime kogu perega kolima Tromsosse. Mm-hmm. Meil oli kõik ettevalmistused tehtud. Lastel olid koolikohad, lastaiakohad, maja oli välja vaadatud. Kõik lennuühendused, kõik võimalused läbi Soome Arktikasse sõita kadusid seoses korona tulekuga. Ja niimoodi ma olengi need viimased paar aastat tegelikult pendeldanud.
Maja ikka ootab seal kogu aeg see sama maja või?
Ei oota. Selle me saime õnneks üles öelda selle eelneva kokkuleppe. Aga ei saa välistada, et võib-olla üks hetk me tunneme taas, et tasub ka lastel proovida elamist sellises võõrkeelses keskkonnas. Kahtlemata see motiveeriks ka meid enam norra keelt õppima, sest eks igasugune keeleõppe ikkagi eeldab paljuski ka sellist vahetu kontakti keskkonnaga. No näiteks ma olen vene keelt õppinud koolis ju mitu aastat, aga paraku...
Kipub kaduma.
Paraku ja lapsena 90-ndatel oli selline päris korralik allergia selle keele suhtes, mida mul ei ole hea meel öelda ja pidin seda ka näiteks just eelmisel nädalal Tromsos, kus meil oli mereõiguse ja meresõjaõiguse teemaline konverents, mida ma siis ka modereerisin ühel päeval ja ettekannet pidasin. Selline lauavestlus ühe vene professoriga Moskvast. Ja eks ta küsis ka just vene keele kohta, et millised seisud sellega on. Tunnistasin, et minu külge see ei hakanud. ja eks ta väga imestas, et kuidas saab üldse mõne keele suhtes olla allergia. Aga kuidagi moodi jah, nii on sellega läinud.
Kui me siia vahele kuulaks nüüd natukene muusikat, mis see võiks olla?
Jah, kui sa kutsusid mind siia, siis ma seda eelhoiatust ei saanud, aga nüüd kiiresti paralleelselt ka olles mõelnud lugude üle. Ma olen selline vanakooli inimene, et ma tellin ka Abrukale, kus mul on veel vana seede mängi ja korralikud kõlarid, ikka laseringist kassidega CD-plaate. Ja kindlasti oleks ju tore sealtki midagi noppida, aga võib-olla, kuna me jõuame küllab ka veel Abruka teemani, siis ma tahaksin tuua välja neid artiste, kes on viimastel aastatel meil Abrukal väga heid kontserte annud. Ja esimese loona võime peale panna näiteks Puu Luubi Põhjatuulik.
Siitan silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, tributad siniste pilvele. Iga päev tormad sa puja kohal ringi, kui kerutad tolmu, kissitan silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, tributad siniste pilvele karvi. Silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triivutad siiste pilvele korvi. Iga päev tormad sa puhjad ool ringi, kui kerutad tolmu, kissitan silmi. Hakitad tükkideks lindude parvi, triivutad siiste pilvele. Su tiivi kullavad päikene heli, iga kord ainult Viljandi ussis sind vaatan, kui tuhanded, tuhanded, tuhanded neli tansid, tansid, tansid saada. Tiivikul lavadel päikene helgi, iga kord Viljandi ussis sind vaatan, kui tuhanded, tuhanded, tuhanded neli tansid, tansid, tansid saada.
Head kuulajad, meie tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Aleksander Lott ja ma hakkasin järge ajama näpuga teie nii-öelda haridusteel. Neid ülikoole tuleb ikka üsna mitmeid, nii koduses Tartu ülikoolis, kui te olete käinud ka mitmetel muudel maadel ja mandritel. Kas selline haridustee, mis käib läbi mitme ülikooli, läbi mitme riigi, läbi mitme kultuuri ja teadus sellise keskkonna, see on nüüd nagu selline ideaal või, et kui ta oleks teinud ühes ülikoolis, olgu ta siis Tartu või kuskil mujal, et see oleks annud seda pilti ja seda tervikut, mis nüüd erinev pusle kokku annab?
Ma arvan, et tänapäeval kõigil neil viimasel paaril aastakümnel meil on olnud nõnda hõlbus reisida Euroopa ja muude maailma riikide vahet on ainukordne võimalus oma pilti, maailma pilti avardada läbi sellist õpingute erinevates maailma ülikoolides. Sest teaduses paratamatult loevad väga palju ka sellised isiklikud kontaktid, võiks öelda, ja vestlused kas või kohvitassi taga, kus sa saad arutada parasjagu põnevaid päevakajalisi teemasid mõne kolleegiga, kes tunneb seda sama asja üksiti. Eestis, kui me võtame näiteks nüüd kitsemalt mereõiguse, ei ole just väga palju neid inimesi leida, kellega selliseid vestlusi pidada. Mõistagi mu kunagine juhendaja ja siis ka ülemus õigusteaduskonnas professor Lauri Mälkso on alati vägagi huvitatud mereõiguse teemadest, nagu ka näiteks Eiki Lindpere. Aga üldiselt see pink on ja kaunikesti lühike. Kui aga nüüd vaadata kas või Norra mereõiguse keskust, kus ma parasjagu töötan, või Madalmaade mereõiguse instituuti, kus ma õppisin magistrantuuri vältel, siis need hõlmavad kümmekonda professorit, kes kõik tegelevad mereõigusega või siis kaasprofessorit ja lisaks veel kümmekonda doktoranti või uurijat.
Ja juttu jätkuks kauemaks.
Ja juttu jätkub alati kauemaks.
No selles mõttes on teil ikkagi hästi läinud, et kui me hakkame vaatama sugupuud, siis mõlemad vanaisad on teil abrukalt, eks ole?
Jah.
Mis hetkedel ja mil moel see abruka teie iseloomus või töödes või tegemistes kuidagi välja lööb või see ei anna tunda niimoodi igapäevaselt?
Ma arvan, et abruka on paljukeski ka selline tunnetuslik küsimus ja selle tunnetuse saab kaasa iga üks, kes on väikesaarel elanud. Ma ei saa öelda, et ma oleksin nüüd aastaid elanud nõnda, et ma oleksin olnud abrukal 365 päeva aastas ilma jalgagi saaremalt kaugemale tõstmata, aga minu ajaarvamine on küll päris algusest peale olnud seotud abrukaga. Ja õieti see side algas juba pikalt enne minu ajaarvamist sest tõepoolest, eks ülotuulik on ju abrukal elanud, abrukal pärit. Jüri Lott, mu teine vanaisa, raadio, teleajakirjanik, teatriteadlane, kolis abrukale püsivalt 90. Alguses, aga tema kontakt abrukaga nii samuti oli juba märksa pikem, kui nad siis tuulikud kaudu leidsid omale talu Rabirannas ja õigupoolest ostsid selle Ülo noorema venna Ennu käest. Aga miks ta on tunnetus, sest no ma ei tea, võtame näiteks teaduse ja väikesaare. Kas neid saab võrrelda? Ma arvan, et saab. Teadustöö on väga sarnane eluga väikesaarel. No esiteks praktilised küljed huumoriga pooleks, aga iga sent, mille sa paigutad oma tegemistesse väikesaarel, kindlasti ei too sulle 2 senti tagasi, nagu võib-olla kuskil Tallinnas või Tartus või Pärnus. Pigem vastupidi. Hea, kui sa saad sealt kokkuvõttes 0,5 senti tagasi.
Kui üldse.
Kui üldse. Eeldab meeletud tööd, sihikindlust, et kas või näiteks hoolitseda oma suurema maatüki eest või suurema karja eest. Aga mida see annab, nii nagu akadeemiagi, see annab sellise vabaduse. Nii nagu väikesaare elu on ja mille pärast ma arvan ka abruka täitub suvitajatega, kelleks ka ma ise olin pikki aastaid, kutsub ikka see vabadus. Sa tead, et sa oled sellises mõnusas külakeskkonnas, kus mitu merd lahutab sind võib-olla töistest muredest kuskil mandril ja sa saad nautida sellist värskendavat mereõhku, võiks öelda. Ja horisont on piiritu, avarust on rohkelt. See kõik on hästi sarnane, mida ma ise olen tajunud teadustajas.
Horisont on piiritu.
On.
Kui sageli te senne abrukale nüüd üldse satute?
Läbi aastate olles elanud eri linnades, olgu Eestis, milleks nüüd hetkel on Kuressaare, kui ma ennist mainisin, et meil langes Tromsosse kolimine perega ära, siis me hakkasime mõtlema, et mis meid üldse enam nüüd neil aastatel Tallinnas seob ja leidsime, et märksa toredam oleks luua oma kodu Kuressaarde, mis võimaldab ka sellist püsivat silda abrukaga. Ehk oma paadiga oled 1/2 tunniga juba väikesaare talus, vaedad seal nädalavahetust, kooli vahaaegu, mida tahes. Aga kõikide nende perioodide lõikes erinevates linnades Eestis ja välismaal ma arvan oma elupäevadest kõige rohkem olen ikkagi abrukal veetnud. Olgugi, et tõesti varasemalt see oli suuresti erinevate puhkuste või muude selliste tööjuurest vabade perioodide vältel, mil me saime paiksemalt abrukal olla. Kuid ma olen nüüd viimastel aastatel olnud ka päris aktiivne liige Abruka külaselt siis, mis loodi 2001. Aastal mu vanaema Mari Tuuliku initsiatiivil.
Juhatuse esimees oled olnud lausa.
Jah, veel viimased kuid. Meil toimub juunis üldkoosolek, kus siis loodetavasti tuleb uus indutäis inimene.
Teisend hakkama või?
Ma olen küll katsunud endast nii palju anda kui võimalik, aga paratamatult eks külaelu ka nii nagu akadeemia on selline oma, et mikrokliima ja hea on, kui asjad käivad käes kätte, et sellist ametite kandmine oleks võimalikult laiapinna ja võimalikult kaasav. Mulle endale on see periood äärmiselt meeldinud just selle poolest, et ma olen saanud ellu viia need tegemised, need projektid, mis mind on isiklikult väga kõnetanud, olgu selleks näiteks 23. juulil hea ilmaga loodetavasti siis toimuv Abruka meremaraton, mis kulgeb siit samas Kuressaare titerannast ümber Väike Tulpesaare ja seejärel juba läbi Abruka ja Vahase, Abruka ja Linnusita ja Abruka ja Kassesaare vahelisi silmasid tagasi Roomassaarde selline 40 kilometri pikkune mõnus jalutuskäik merel. Või kas või äsja meil püsti pandud kettagolfirada, mis koosneb 10 korvist ja kuhu kõik lahked kuulajad on teretulnud mängima. Meil on väga tihe kultuuriprogramm. Me oleme nüüd möödunud aastast täitmas külavanema rolli, millega kaasneb justkui selline väikest viisi vallavalitsuse funktsioon. Ehk me peame hoolt kandma ka sellist olme küsimuste eest nagu liinivedu üle mere, prügiteemad, kõik muu selline probleemide rägastik.
No arvestades teie haridust ja kogemust, siis no sellistes õiguslikes küsimustes ma Abruka külaseltsiga küll vaidlema ei kipuks. Ei ole väga tervislik. Ma kujutan ette.
No
arvestades sellega, teie abikaasa on ju ka veel vandeadvokaat, nii et ei maksa riskida.
No
meil ei ole mõtet vaielda.
Palju jah sellist tarmukust küla peale. Ajada asju sellisel moel, et elu väikesaarel toimiks, nii et inimesed tahaksid sinna tulla. Aga kui nüüd just küsisite selle kohta, et millised on siis praegu sidemed Abrukaga, siis ma vaatasin lapsena, et mu vanaonu Jüri Tuulik, kes kirjutas ju läbi oma elu Abruka lugusid, millegi pärast alati suviti hoidis Abrukast eemale. Ja mina võisin teda kohata reeglina ikka enne mandrilla suundumist bussiga, kui ma tegin sellise lühikese peatuse Tulteroosis, kus me jõime kohvi, sõime head paremat ja esime niisama juttu. Jüri suviti, kuigi tihe külaline Abrukale ei olnud. Ja kui aga tuli, siis ikka reeglina võibolla üheks päevaks või nõnda. Vähemasti sel ajal, kui mina seal lapsena seda vabadust nautisin. Nüüd olles ise olnud Abrukal erinevatel aastaaegadel ja võiks öelda, et isegi muudel aastaaegadel ehk rohkemgi kui suviti, siis minagi olen hakanud nautima sellist rahu, mis saarel valitseb siis, kui kogu see suvine melu on möödas. Ja võiks isegi öelda, et Kuressaares oma hoovi peal toimetades on natukene rahulikumgi.
Et aga, vähem on rohkem.
Jah, mõneski mõttes, aga eks see on ka mingisugune etapp elus, kuhu peab jõudma, sest senini minu jaoks alati Abruka suved on olnud see kõige nauditavam aeg aastas.
No kui me siia kuuleme nüüd järgmist lugu, mis see võiks olla?
No ma ennist mainisin, et mul on see riiuli peal päris palju CD-plaate. Üks plaat, mida ma ikka tihti peale kuulan, on Johnny Mitchelli Night Ride Home. Võtaks selle plaadi nimi loo.
Kuuleme. Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiakülaline on Aleksander Lott, öelge see Norra. Mis selles nii erilist on? Neid paiku, kus seda teadust teha ja elada annaks, on ju teisigi. Tromsö ülikool on ju ka üks paljudest tegelikult. Kas see on ikkagi, kas see Norra on ka kuidagi nagu abruka või? On no, neis midagi ühist?
Tromsö on küll ju tegelikult saar. Ta paikneb kesef fjorde just kui nagu kausi sees, olgugi, et Tromsö saar ise on ka üks suur mägi, aga lihtsalt ümbritsevad mäed on palju kõrgemad ja suuremad. Ja saar ise on umbes sama suur kui Naissaar, aga kui meil Naissaarel on umbes 20 püsielanikku, siis Tromsö saarel on umbes 40 000 püsielanikku, plus siis teis sama palju või natuke rohkemgi otsa Tromsö ümber, fjordide rannikul, olgu siis Norra maismaal või siis kõrval asuval suuremal saarel Kvaalojal, mis mõlema piirkonnad on siis Tromsöga ühendatud ka sildade ja merealuse autotunneliga. Nüüd kas kuskile mujale maailmas järgmisena võib-olla ennast sättida, ma ei ole kindel. Sellepärast, et kui peres kasvab kolm last ja lisaks on veel tarvis hoolt kanda ka kahe koera eest, siis igasugune reisimine on üpris keeruline. Ja see on nagu suure laevaga navigeerimine, et see pööramine ikka võtab aega, nii nagu president Lennart Meri kunagi ühes oma kõnes tõi võrdluse tankerlaeva navigeerimise ja siis, ma ei tea, kajaki navigeerimise vahele.
No kajakiga te saate väga hästi hakkama. Ei ole probleemi.
Jaa, see huvi tärkas mul juba üle tosina aasta tagasi. Ja kui ma sain oma esimese teaduspreemia, see oli Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane Uudo Mällo fondist saadud rahaline preemia, siis suure osa sellest ma kulutasin oma esimese kajaki ostmisele, millega nüüdseks ma olen teinud ka tiiru ümber Väinamere ühel suvel, ühel järgnevates suvedes tegin tiiru ümber Saaremaa ja noh, kuna need kokemused on nõnda julgustavad olnud, siis nüüd ma olen mitte ainult oma sõpruskonnale, vaid ka avalikusele laiemalt siis välja pakkunud sellise Abruka meremaratoni formaadi, mis loodetavasti kõnetab ka paljusid. Abruka külaseltsi liikmetele on osavõtt tasuta, kõigile teistele 30 eurot. Ja maraton toimub nii nagu suusamaratonid, mõistagi üksnes siis, kui ilmaolud on soodsad.
No kui seda toonast preemiat te oleks saanud või oleks saanud väiksema preemia, oleks tõstnud karbi kabenuppe, oleks olnud huvi võib-olla teine või?
Ei
kajak oleks pidanud ootama natukene?
Kajaki sõidu ja suusatamise vahel, mida ma olen teinud aastakümneid sellise põhi huvialana, on väga palju sarnasusi, just selline mõnus looduse rüppes kulgemine. Ja olgu siis kas looduse nautimine maismaal, sellistes kõrvalistes piirkondades nagu suuremad, pikemad suusarajad seda võimaldavad, või meritsi kajaki peal. No, mul on ka mõistagi suurem mootorpaat, millega me Abruka vahet pendeldame, aga sellega sai kippu väga selliseid uusi piirkondi, kas või siin samas Liivilahes avastama või Põhjarannikul või mujal Läänemeres. Aga kajakiseit on küll just selle poolest õige nauditav, et avastamisrõõm on palju. Ja mõistagi tuleb väga palju rõhku ohutusele panna, aga olud meil siin kajakiseiduks on märksa soodsamad, ma julgen öelda, kui kas või Tromsos, kus ma olen ka kohaliku kajakiklubi liige ja kus sõidatakse merel aasta läbi, sest suurt vahet ei ole, meri püsib ikka seal kuskil 5 graadi juures golfi hoovuse tõttu. Korraldatakse seal ka maratoni, nii et kui ohutusele pööratakse piisavat tähelepanu, siis üks ütlemata meeldiv rahvaspordi jala, mida ma katsun siis ka omalt poolt võimalikult propageerida siin meil Saaremaal.
Kümber olete ka lennud ikka. Teate, mis moodi lained alt poolt vaadatuna välja näevad?
Jaa, aga ma ei ole kunagi tahtmatult ümber käinud. Ikka kui on uus sõber pardal, siis ma hoiatan teda, et üks hetk siin nüüd selle sõidu vältel ma keeran meid kumuli, et siis teeme selle nii-öelda ohutusalase demo läbi, et kuidas tagasi kajaki saada, mis on väga keeruline paljudel, eriti kui kehaehitus seda ei soodusta, kehakaal või pikkus või mis tahes muu. Aga Eskimo pööre on küll selline tore asi, mida ma sain Tromsa kajaki klubis siin viimasel paaril aastal harjutatud, mis esiotsa Abruka akvatooriumis, sadama akvatooriumis omal käel ei tahtnud mitte kuidagi välja tulla, aga nii pea, kui sul on ikkagi kõrval selline professionaalne instruktor, on lood hoopis teised.
No loo, alguse juurde tagasi tulles noore teadlase preemia laureaat, noh, peabki olema noor inimene. Te olete oma noores elus ikkagi väga palju õppinud, väga palju jõudnud ära teha, väga palju saavutada. Kas te täpselt teate, mis te oma ülejäänud eluga tahate peale hakata?
Tahaks seda ikka mõnuga võtta, et kindlasti...
Nii räägib teadlane.
Ma arvan, et see on kõige olulisem, et sa naudiksid seda, kus sa oled, mida sa teed ja kes sa oled. Ja eks sellepärast on hästi oluline leida selline paras tasakaal ka töö ja pereelu vahel, mis seal salata kas või need paar aastat on olnud ka väljakutsete rohked, eks ole, kui on tarvis olnud siin pendeldada Tromso ja Kuressaare vahet. Aga tõttu öelda ma ei teagi, kas me oleme kahe aasta pärast püsivalt siin edasi Kuressaares elamas, võib-olla hoopis Tromsos elamas, võib-olla Tallinnas või Tartus. Kui midagi viimased aastad on õpetanud, siis millegi peale ei saa kindel olla, sest elu toob väga palju ootamatusi. Aga jätaks võimalused avatuks. Ja alati on tore, kui võimalusi on palju. Ja võimalusi on häid, mitte ainult halbu.
Kas te tahaksid, et teie lapsed ka kuidagi oleksid oma tööelus seotud teadusega või te olete seda nüüd nii lähedalt ja põhjalikult näinud, et lastele soovitaks midagi lihtsamat, kergemat?
Eks teadus on alati selline kutsumus, et seda kui tasub on, siis teha on. Siis, jah, kui sa tunned, et see on see, mida sa tõesti tahad. Aga olles just asja lugenud ka Tõnu Õnnepalu palka, mida paljud, kellega ma olen rääkinud, võib-olla nii väga ei nautinudki, sest ta on sellise musta alatooniga, minule väga meeldis. Ja Tõnu Õnnepalu kirjeldab siis seda, et kui tuleks tema jutule nüüd mõni noor inimene, kes ütleb, et ma tahan väga saada kirjanikuks, et mida ta siis teeks? No, ega ta ei julgustaks. Pigem ta soovitaks leida muid väljakutseid, nii öelda. Teadusega on ka praegu segased ajad Eestis paraku. Meil just hetkel, mil me räägime, algab Riigikogus kultuurikomissioni avalik istung kõrghariduse rahastamise teemal. Teadus Eestis on paraku kriisis. Ma võin seda ka omal nahal kinnitada, olles just teinud läbi sellise põneva episoodi, kus mul lõppes järeldoktorantuuri lõping Tromsos, enne kui ma nüüd aprillis alustasin Euroopa Komissioni individuaal granditoal uut teadusprojekti Norra mereõiguse keskuses, mis siis puudutab
hübriidsõda ja mereõigust. Marie Curie nimeline.
Mis pakub mulle tööd veel vähemasti järgmiseks paariks aastaks. Aga mingil põhjusel see info ei olnud mu siinsesse koduülikooli jõudnud, nii et pärast juba kuut aega töötamist Marie Curie teadurina Norras sain ma Tartu ülikoolist uue töölepingu, kus töötasu oli langenud paari aasta taguse perioodiga võrreldes umbes kolmandiku.
Töömaht kasvanud.
Töömaht on vähemasti sama, aga elukallidus selle paari aastase perioodi vältel on omakorda vähemasti kolmandiku võrra tõusnud. Nii et kui ma näiteks vaatasin sellele lepingule otsa ja ma küsisin ka teaduskonnast selgitust, et mille tõttu siis sellised muudatused, selgitust ma ei ole siiani saanud, kuigi ma...
On aimata, milles küsimus?
Kuigi ma aiman, jah, et asja ongi väga lihtne. raha ei ole. Ja paraku valikud on tõenäoliselt teaduskonna jaoks ainult mitte kõige paremad. Häid valikuid tihti peale ei pruugigi olla laual. Et teadus on tänapäeval kahtlemata Eestis selline keeruline valdkond, et sa pead näiteks õigusmaastikul tegeledes hoidma avatuna ka võimalused teaduritöö kõrvalt tegeleda praktikaga, olgu siis konsultatsioonide lõikes, eraisikutele või riigiasutustele või miks mitte siis kasutades sellist eelist, mida teadusmaailm pakub mobiilsuse lõikes. Norras jõuab töötasu alati arveldusarvele täpselt siis, kui ta peab jõudma, mitte võib-olla kuu või kaks hiljem. Töötasu on soliidne ja tingimused tegelikult sellised, mis soodustavad teaduse tegemist. Aga omas kogemusest Eestis teadlasena nüüd olles töötanud juba täiel kohal kuskil mõnigi aasta. Eelnevalt ma töötasin 10 aastat riigiametnikuna, olgu siis riigikohtus või justiitsministeeriumis. Siis ma võin kinnitada kõiki neid kriitilisi nooli, mis meie kõrghariduse rahastuse pihta hetkel lendavad ja kogu süsteemi jätkusuutlikkuse pihta.
Mul on hea meel, et olite nõus meie kohvilauda tulema. Mis me lõpulauluks saame mängida?
Võib-olla midagi rõõmsat.
Võib-olla midagi rõõmsat, muidu jah, see raha jutt, see ja, ei tekita erist optimismi.
Ma käisin just veebruaris Tartus uue plaadi esitluskontserdil ja kutsusin aastaid tagasi ka Vabariigi parimaks poistebändiks tituleeritud ansamblit Abrukale esinema. Ma ei ole veel kutset küll paraku esitanud, aga vähemasti raadioeetris tahaks seda küll kuulata. Loodetavasti Kabrukel üks päev, ansambel Andur, Keskööö Disko.
Aitäh tulemast, häid ideid teaduse põllul toimetamiseks. Palju toredaid inimesi ümberringi ja et me teid ikka aegalt siin Kuressaares ja Abrukal ka näeksime ka järgmistel aastatel.
Aitäh ja kõike paremat.
vastas või põrgus põleta. Sumustades see